Kakav je put od ideje do realizacije u BiH društvu? Zašto inovatori u BiH nemaju punu podršku domaćih vlasti i zašto očekuju pomoć stranih država kako bi riješili probleme svih nas? Koliko je važno koristiti moderne tehnologije kao alat za rješavanje, na primjer, ekoloških problema? Da li smo svjesni koliko je bitno da se suočimo sa ekološkim problemima, a da to ne ostavljamo na pleća mladih ljudi?
Havo, jel došao onaj manija? Još nije. Ama bo, emisija treba da mi počne za 30 sekundi, njega nema. Pa evo, hvala ti, evo. Ma dajde, bola, bježi, ma zdravo.
Nisam mogao, izvini šefe.
Ma zdravo.
Ma nezdravo šefe, nenormalno nezdravo. Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu, šefe, vjeruj.
Kolika ima? Treba za 10
evo
sad
ću.
Da, i ptice idu pješke. Top lista nadrealista neprevaziđeni. Sve je rečeno, a nikoju deceniju kasnije nije drugačije stanje ni u Sarajevu, ni u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, pa i regije.
Indeks zagađenosti zraka iznosio je 151.
Ulice, općine s najzagađenim zrakom.
Sarajevo je danas najzagađeniji grad u svijetu. Građani
ne poduzimaju nikakve adekvatne korake.
Dugoročnog rješenja još uvijek nema, a kratkoročno daje priroda.
Već godinama slušamo isto, a i osjećamo, ne vidimo kuda hodamo, borimo se za udah, sve uz spoznaju da je svaka peta smrt u BiH izazvana zagađenjem zraka. E, upravo o tome ćemo govoriti u narednih 30 minuta u podcastu Glasom mladih. Sa vama je Aida Đugum. I nije da nije bilo prijedloga da se taj problem riješi. Bilo je, ruku na srce, ali koliko vidim, to jest ovih dana ne vidim, nisu realizovani. A da nisu svi u Bosni i Hercegovini tu, da se izrazim imitirajući stil korišten u popularnom stripu Alana Forda, onih koji za svako rješenje imaju problem, ima onih koji nude rješenja. Hej ljudi, ima ideja, a takav je mladić, student treće godine mašinstva na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Damir Hanić, moj sagovornik o ovoj važnoj temi. On se već godinama naslušao prijedloga, koji su često bili i ostali magla u prenesenom smislu, te je ponudio relativno jeftin način da zrak u Sarajevu učini prozračniji. Dakle, Damir Hanić kreirao je idejno rješenje Med Modul, uređaj koji ima ulogu raspršivanja srebro jodida, a koji direktno uklanja čestice magle ili smoga iz zraka. E sad, da se ja ne bih pravila pametna, pitaću mladog stručnjaka, inovatora, da lijepo objasni o čemu je riječ, a prije toga mu želim dobrodošlicu u podcastu Glasom mladih.
Hvala vam što ste me pozvali. Samo se vidim, poredili ste Alan Forda, samo se nadam da neću biti Bob Rock onaj što radi, jer nikad nije plaćeno, ne voli da se to desi stvarno, ali mi je drago što ste spomenuli jer sam ko mali čitao Alan Forda iz Zagora, pa eto, onako mi je drago onaj, što ste to spomenuli. Danas, dok sam dolazio do studija, bio je smog, ne vidi se ništa. Šta se može uraditi? Da li postoji neka rješenja koja su slična za ovaj problem, da li se nešto može primijeniti izvana, da se neki inženjerski principi primijene, da se nešto, ako ništa, započne. Ovaj problem, to jeste magla, smog plus fog, je isto kao neki oblak, samo je raskan na način kako oni nastaju i na kojoj su visine. U suštini materija ista, kapljice vode, samo što su u smogu prljave kapljice. Tada sam skontao, pa što tu tehnologiju cloud seedinga, još sam našao neku, sad sam mogu tačno sjediti kako se zove, što to ne bismo primijenili na naš slučaj. Pa onda sam sa svojim ocem prije 3-4 godine prijavio se na jedno takmičenje BOSEPO, Boston Science Project Olympiad, sa idejom rakete. O meni je tata rekao, pa vidi sine, raketa ko raketa, to je za naše okruženje malo bezveze, nije nikakvu svrhu raketa. Probaj napraviti neki smisl da se ta raketa može za nešto koristiti. Onda sam primarno išao sa tom idejom kao raketa, nešto na koncept onih protugradnih raketa, samo što protugradne rakete idu na visine do 3-4 i više kilometra u zrak, da bi naše rakete išle do nekih 400 metara. Osvojio sam neko prvo mjesto, sve to super prošlo, napravio sam taj prototip rakete, sve sam to, još nisam testirao da ne budem terorista, onaj, nije mi to cilj, ali sve ostalo što se mogu testirati sam testirao. Međutim, radi te komponente naše prošlosti tog rata što se desio 90-ih, shvatio sam da ideja rakete ne bi se usvojila uopšte, jer ne bi se nikome svidjela ideja rakete. Onda sam počeo da gledam za naše okruženje šta je najrealnije, šta bismo mogli da koristimo umjesto rakete. Pa ima tih kanadera, ima tih aviona, međutim, nemam para za aviona. Generalno mislim da nema niko para u Bosni za te avione. Koliko je treba oružanim snagama da dobijemo neke helikoptere. Sve to dugo traje, sve to neke teške procedure na koje ja trenutno ko student, mlada osoba imam, nemam nikakvog uticaja. Te sam shvatio da za naše trenutno stanje dronovi su najidealniji uređaj koji bi se mogao koristiti, jer je lagan za transport, može da iznese zadatak, naravno ako je adekvatan dron koji može da podigne više od 5 kg, ti dronovi u suštini mogu da lete do sat vremena, što je idealno za našu situaciju. Možemo ga navigirati, možemo ga punt, znači ne moramo plaćati neki gorivo, ponovo štetiti i tako dalje. Ti dronovi u suštini, to je, ovako da se laički izražim, to je magija. To šta se sve s time možete, samo trebati imati maštu. Eto, ja sam pokušao te sve neke strane, te industrije, protugradnih raketa, cloud seeding metoda, ta hemijska industrija, pokušao sam to nekako da upakujem da možemo primijeniti za našu sredinu. U suštini, kako ta ideja funkcioniše?
To
je pitanje. Glavna komponenta svega toga jeste taj srebrojodid. To je jedan aerosol koji se do sada pokazao kao jedan od najkvalitetnijih aerosola u svijetu. On ima hemijsku strukturu sličnoj vodi. Iz te spoznaje on može lagano da veže kapljice vode na sebi. Pošto najčešće u magli, zašto u magli u oblaku, kiša ne pada, zato što postoji, sad će se pogrešno izrasta, ali može se reći trenje. Te kapljice ne mogu da se spoje, pa stvara trenje i nakon par dana stvori se crni oblak, kumulus i padne kiša. Cilj s ovom idejom je da mi proizvedemo kumulus, da mi isprovociramo taj proces, te da ubrzamo cijeli proces pravljenja kiše. Te ta hemikalija bi bila raspršena uz pomoć drona i tog med modula. On bi počeo da reaguje sa kapljicama vode, pravio bi lokalno vještačku kišu, te bi započeo proces nekog bušenja rupa. Mislim, sada to govorim, bušenja rupa iz razloga što još trebamo uraditi neku analizu, da li će to baš biti rupa ili će to biti neka proširena kiša. Sad trebamo, u narednom periodu cilj je projekta da se uradi feasibility studija. Trenutno najveći problem koji imam jeste pronalazak i nabavka adekvatnog drona, jer eto, spomenuo sam neki 5 kg je idealno, međutim za neko testiranje do kilogram dva je dovoljno, međutim moj dron koji trenutno ima može samo 50 grama da podigne, što u suštini ja mogu samo da snimam, da pravim neke reklame, ali ne mogu ništa konkretno uraditi.
Znači, kad bi se napravile te rupe, kako se objasnio, ako sam dobro razumjela, šta se onda dešava?
Onda, pošto imamo smog, pravimo rupu i sa tim rupama dopuštamo sunčevim zrakama da počnu zagrijavati tlo. Smog je otprilike radio sa neko mjerenje, prosjek je do 200 metara debljine, znači eto neka visina 200 metara, te mi bismo tu debljinu smanjili i dopustili suncu da on zagrije tlo. Sa zagrijavanjem tla počinje lokalno i horizontalno zagrijavanje tla i smog se počinje ubrzano podizati. I cilj je sa svim ovim što pričam ubrzati proces podizanja smoga. Možda znate, imamo nekih perioda, to je mislim sporadično, ali eto od 3 do 7 dana u godini. Cilj je da sa ovim idejom da ubrzamo proces, da umjesto što bi to trajalo 7 dana da se to digne, da traje 3 sata. I onda imamo čisti period, možemo zdravije se kretati, možemo pješke se vraćati kući, poslije posla, tako je. Možemo imati normalan život. Što bismo morali da se gušimo kada postoji znanje, postoji sve, ali trebamo samo početi koristiti to znanje.
Rekao si da ti treba jedan dron, je li tako? Ili tu treba malo više dronova i kakvih dronova?
Za početak cilj je nabaviti jedan dron. Znači dron da bi ispitalo, testirao sve, međutim sa više dronova, sada ovo laički govorim, naravno opet govorim, treba se vratiti studija, otprilike nekih 5 do 10 dronova bi bilo savršeno za Sarajevo. Kada bismo htjeli, umjesto ovako ovim principom lokalno zaprašivanje, kada bismo htjeli cijeli smog da sklonimo, sa 10 dronova bi bilo u potpunosti dosta.
Sa 10 dronova i 3 sata proces.
Da. Ta hemikalija srebrojodid na našem tržištu je relativno skupa, pošto slabo se koristi, nema potražnje, cijena je viša. Prilike ja sam platio 100 grama prije korone 1000 maraka, Međutim, kada bi se to uvozilo izvana, na primjer iz Velike Britanije, to izađe otprilike 200 grama, 200 funti, što je dosta jeftinije. I želim da spomenem da u procesu tog zaprašivanja oblaka ti kanaderi su koristili 50 grama srebrojodida. On je kao skuplja supstanca, međutim, uz njega je uvijek išao neki katalizator koji bi, da kažem, povećavao tu masu i tu efikasnost. Jedan još od interesantnijih aerosola, što mi isto u planu u budućnost da ispitam, jeste sol, morska sol. Morska sol je hidroskopska materija, znači može da je vlagu kupi. Ja to nisam znao donedavno, da je to najveći aerosol u svijetu. Sol utiče da sva kiša koja se nalazi iznad okeana, da ona padne u nekom periodu. Znači, sol je taj, da kažem, katalizator koji proizvodi sve to. Što ne bismo tu cijenu probali još da spustimo sa soli, a naravno želim se da se adekvatno ispita. Da kažem, sama sol ko sol nema štetnih efekata, ni srebrojodid nema štetnih efekata, naravno ako je u raspršenu u malim koncentracijama. U velikim, naravno, ako uzmijete kašku srebrojodida, bit će vam loše.
Količine srebrnog jodida koje trebaju ove kočine su nisu dronovske, nego herkulovsko na avion, što kaže treba herkušter, osim znači u njega treba utrpati te stvari.
Čuli smo stručnjaka za kvalitet zraka, Martina Tajsa, koji je za AP govorio o Damirovom prijedlogu za razbijanje smoga. Rekao si da se dronovi su idealno rješenje jer nam treba puno para za avione. Jedan avion bi bio dovoljan u ovim zimskim periodima. Koliko je važno da se koristi ta avijena? Dronovi jesu nekako moderna tehnologija za ove svrhe.
Dron je, ja bih rekao, neka budućnost nekog transporta lokalnog. Evo uzet ću vam primjer Amazona. U Americi oni dronovima šalju pakete, košta naruči, dronovi su i koji se prenose. Može se za više stvari koristiti. Na primjer, sada bismo počeli se koristiti dron za borbu protiv smoga. Taj isti dron se može koristiti borbu protiv požara u šumama, za zasijavanje šuma. Mislim, opet kažem, treba pustiti mašti na volju, treba se malo osloboditi nekih predrasuda koji nam društvo daje. Nismo mi glupi ljudi, ne govorim za sebe, nego ko narod, ko Bosna i Hercegovina, mi smo jako pametni, ali trebamo se malo pustiti, dati tu našu kreativnost, treba rad, naravno, ne možemo samo sjetiti i žalit se.
Možemo.
možemo, pa kako smo do sad, jest.
Jest. Kako si uopšte došao na ideju da... Znam, slušala sam tokom pripreme za ovaj podcast, slušala sam tvoje intervjue, čitala sam da ti više malo dosadilo bilo svake godine isto slušati, yes, što sam i pomenula u uvodu, ali me zanima kako si zapravo nadošao, eto, kako ti je došla ideja na pamet.
Ideja je došla u periodu 2017-18. godine kada sam bio na razmjenu u Italiji. Ja sam išao u srednju ugostiteljsku turističku školu, bio sam ugostiteljski tehničar, međutim kad sam otišao u Italiju bio sam kuhar. I ta ne, škola...
Jesi naučio nešto tamo?
A, si,
paste,
si, čerto, si, imperato tutele koze. ta škola je bila zadnje tri godine prije nego što ću ja doći najbolja kuharska škola u Italiji. Logično, italijanska kultura je zasnovana na pasti. Svaki dan smo mi pravili neke oblike paste i kada pravite godinu dana pastu, kontate da pasta se može za svašta nešto koristiti osim kuharstva. Bilo ko ko je pravio lazanje, zna da one liske, da su one, imaju neku čvrstoću. Ako podebljate, bit će čvršće. A isto tako, ako i pokvasite, one mogu promijeniti oblik. Ako i u drugom obliku posušite, one će ostati u tom obliku. Znači, pasta može da se koristi kao neki, ne bih rekao, građevinski materijal. Mogu se praviti neke stvari, neki oblici, neke skulpture od njega, što mi je dalo ideju da tu raketu, da na vrhu te rakete imamo pokopac koji bi bio napravljen od paste. Znači, pasta je neki organski materijal, nikom je
nešto
ti jeftina, imamo, da kažem, industriju ima u Bosni i Hercegovini koji prave pastu, mogu bi se njima javiti da naprave te parabole, te kapsule. I njemu bilo isto ovo punjenje srebrojodida i naravno neki, ne bih rekao, upaljač, ali eto, koji bi tu napravio malu eksploziju koji bi raspršio. Ona, i tako je ta ideja započela. Mislim, ta Italija za sve kriva. Ali kad sam bio u Italiji, shvatio sam da od tog kuharstva, svašta sam nešto naučio, sam skonto da ja mogu malo više od kuharstva i gastronomije. da me to ponukao da probam da upišem kao svoj stari brat Emir i moja mama mašinstvo. Mama je upisala elektrotehniku.
Od kuhara do
naravno,
inženjera.
Mislim, ja moram da pohvalim svoju srednju gostelsku školu, to je idealna škola ako hoćete da upišete inženjerstvo. Pripremaju inženjere, samo tako.
Inženjere mašinstva.
Mašinstva, jeste. Zadnju godinu sam potrošio sam možda jedno 8 mjeseci, samo sam išao na neke instrukcije, učio sam matematiku, vježbao fiziku, malo hemiju ponavljao, da se probam spremiti za te neke ispite, da se mogu upisati na neke fakultete. Već sam imao stipendiju od tog BOSEPO takmičenja što sam na početku spomenuo, imao sam stipendiju za Burč, međutim nije bilo mašinskog inženjerstva, ja hoću da budem kao svoj veliki brat. I onda sam upisao IUS, dobio sam stipendiju i tako je sve to počelo.
I onda si u sebi našao da si inovator, da dobro razmišljaš.
Naravno, naravno. Vi taj fakultet IUS stvarno nudi dosta prilika, dosta vam daje prostora da razmišljate, da vam prostora da budete inovativni, okay. Naravno i da pogriješite. Mislim, svi griješimo, naravno. Kroz fakultet sam shvatio koliko mi zapravo imamo prilika, ali trebamo se naraditi da bismo dobili te neke prilike. Mislim, ovu ideju koju guram, ja otprilike guram jedno 3-4 godine, da bi tek nakon 3-4 godine dobio neku pomoć, neku medijsku pažnju, da bi to započela se uopšte priča. Znači, ne može sve preko noći.
Da li ti u ovoj svojoj ideji oko dronova i razbijanja smoga, da li ti treba pomoć, možeš li sam? Koliko ljudi bi, eto, prema tvoje procjeni trebalo da učestvuje s obzirom da još ideja nije, mislim, ideja nije realizovana u potpunosti?
Kroz ovaj projekat meni je neka vizija bila, pošto dronovi, vi ne morate ništa raditi osim rukama da upravljate. Pošto mi imamo, hajde, ne bih rekao veliki broj, ali imamo broj invalida, ljudi koji su u ratu izgubili možda ruku ili nogu, mogu biti piloti dronova. Pa bi se kroz taj dio mogu i oni uposti, ubaciti neke moderne tokove da nisu izbačeni iz društva. A i naravno, mislim, neki dio praktične strane mogu bi se uposti neka 3-4 studenta koji bi radili, na primjer, dokumentovanje cijelog procesa, pravljanje neke edukativnih materijala, rećemo pilot drona, neko ko će raditi analize, ko će se prijavljivati na grantove, da, mislim, sa nekom ekipom do maksimalno 10 ljudi, uključujući te profesore, te invalide, te studente, mogao bi ovaj projekat stvarno da bude ozbiljan.
Da li si imao povratne informacije od, recimo, zvaničnih institucija, evo, recimo, Federalni hidrometeorološki zavod, da li si ikad oglasio ovo tvoje ideje i da li si imao ti slučajno kontakt sa njima ili sa nekim drugim?
Jedan mi se gospodin javio, ponudio mi je svoju zemlju u Ilijašu da testiram, što je jako baš slatko lijepo i super. Naravno, imao sam podršku medija, ali neku konkretnu pomoć, mislim, nisam. Konkretnu nisam imao. Ne bi da ružim, zvučim arogantno i bezobrazno, ali da bi ovaj projekat uspio, ne može se zasnivati na priči i na medijskoj pažnji. Ja ne želim da budem Brad Pitt ili tako nešto, jako je to fino, već želim da probam da započnem nešto što će biti konkretno, što će našu zajednicu naprijeti, da vidimo neku promjenu, a naravno volim da bude neka inspiracija novih promjena, novih tokova.
Možda imaš neku računicu koliko bi, recimo, za taj jedan proces trosatni trebalo novce izdvojiti da bi se smog razbio?
Ako bismo išli mojom početnom strategijom, to jest tim lokalnim zasijavanjem, trebalo bi do 300 grama. Znači, 100 grama je 1000 maraka, to je 3000 maraka. Kada bismo išli strategijom da cijelo Sarajevo zaspijemo, to bi trebalo do kilogram, što nekih, koliko je to, 10.000 maraka. To su neki parametri. A što se soli tiče, ako ona bude uspjela, onda je to ništa. Onda ćemo se javiti Tuzli, pa da nam oni doniraju soli 20 kila.
Je li uporedo potrebno da, recimo, dronovi rade posao i dron piloti na nebu, a neko da radi posao na zemlji? Nešto, jel da li nešto iziskuje vezanu akciju i reakciju?
Reakcija, naravno. Znači, imamo pilote, imamo tu ekipu koja bi radila ta mjerenja i sve te informacije prikupljala. I naravno treba biti komunalna služba koja bi to područje gdje je smog pao čistila.
To je ona prašina zapravo.
Prašina, teste, taj particulate matter, PM2.5, PM10 čestice, tu naravno se označava veličinu tih čestica. Iskreno, trenutno što ja vidim da je veliki problem za naše Sarajevo je što komunalne službe, sada ne znam razlog što je to tako.
Ne ulazimo u to sad.
Ne ulazimo, ali površno gledamo, ne čisti dovoljno ulice. Znači,
vodom,
šmrkom, jer dosta ako bilo koliko bude prolazio gradom, bude izlazio na večer, tokom dana, nebitno, prošetajte glavnom ulicom, prošetajte nekom sporednom ulicom. I ako ste baš ono ludi, uzmite lopaticu i meticu i pometite metar dužine pored između ceste i između trotuara. I vidite koliko je to prašni. I to svaki dan se spušta, diže, nekad se ne spušta 7 do 10 dana.
Koliko vlasti evo, domaće razumiju i daju podršku evo, mladim inovatorima, a ti to jesi?
Ima nekih inicijativa da se pomognu, ali to sve skromna pomoć, a nije problem što je skromna, problem što sve te informacije jako sakrivene. Neko ko ima ideju, ne znam, tek počinje, brzo odustane, kaže... Nema pomoć, nema ništa, odo ja u Njemačku, meni tamo bolje, je neka druga država.
Postoji sistem će brinuti moj da radim.
Naprimjer, ja sam bio prošli semestar, naravno fakultet, Tius me poslao u Francusku na Univerzitet tehnički nauka Belfort Montbiliard, gdje studenti direktno surađuju s profesorom na rješenjima. Znači, profesor od vlade dobije 10 problema, iako je to više, to je 20-30 problema, naprave se grupe koje prave projekte, pravi rješenja. Gdje sam ja radio, primjena industrije 4.0, to su oni senzori, Internet of Things, u staračke domove. Pa neki su radili neke mašine, robote, ekološke strategije, pravljenje pametnih farmi, te svi ti projekti su na kraju bili podržani kroz neki grant od strane lokalne vlade, znači tog regiona kojim sam boravio. Dosta tih ideja je na kraju izašlo na tržište odmah nakon završetka tog predmeta, jer profesor provede tehničku analizu, pravljenje prototipa, pravljenje svih tih komponenti, ekonomsku analizu, analizu kao da su projekt menadžer ti studenti, sve moguće varijable su izračunali da su mogu doslovno samo reći ono nekome ili evo kupite moju ideju ili dajte mi neki grant da započnem firmu. Znači, dotle su realizovali ideje. Ja iskreno mislim da kroz praktičnu nastavu, iako je potrebna teorija, ne želim da smanjim vrijednost teorije, ali sa praktičnim stvarima možemo čuda napraviti u kratkom periodu. Dronovi, 3D printeri, 3D skeneri, CNC mašine, Arduino platforme, te kontrolerske platforme, sa time možemo čuda napraviti.
Ti si sve to pričao kako je na zapadu, a kako je kod nas u obrazovanju? Mislim.
Drugačije je, ima puno više teorije, ali ta teorija se na kraju ne iskoristi u potpunosti. Ima opreme koja se, nažalost, ne koristi u potpunosti, znači nije uvedena u kurikulum, te ti predmeti su, opet kažem, više su orijentisani da se nauči teorija, a ne da se nauči teorija i nešto praktično da se napravi.
Koliko je težak, evo, ili lak put od ideje do realizacije u PH društvu?
Pa zavisi onaj, kroz kompjutere, kroz telefone, kroz sve te neke alate, mi možemo da te ideje dovedemo, ne bih rekao pred svršen čin, ali možemo 70% ideje da ako ništa zapišemo, rekonstruišemo, ali mislim da je generalno komplikovano započeti šta ako je neki proizvod, neki gadget ili bilo šta, jer ako nemate informacija ko bi vam mogao pomoć, gdje nabaviti neke mašine, kako ih nabaviti, gdje naći resurse, imati neku mentorsku podršku, neko da stane iza vas, da kaže vi znate šta radite, dosta je komplikovano, nažalost. Vidim da ima volje, krenulo je, želio bi da pohvalim Maker Faire koji je održan ove godine, gdje su skupili 10.000 ljudi, što znači postoji ljudi koji se bave stvarima, postoji zainteresovanost, a naravno treba to podržati, jer neke analize koje smo radili u Francuskoj su rekle da najveći return on investment, znači povrat na investiciju, se dobija kroz ulaganje u inovacije.
Da li smo svjesni koliko je bitno da se suočimo s ovim, evo recimo, ekološkim problemima? Moramo li se mi sad suočiti ili sve da pada na pleća mladih ljudi i generacije poslije tebe? S obzirom da slabo se šta radi na tom polju.
Informacije koje imamo o ekologiji, znači konkretno našim problemima u Bosni i Hercegovini, ne želim da pričamo globalnim nekim stvarima, taj put da se dođe do tih informacija jako trnov. Sada šta bi se moglo uraditi u narednih 50 godina da se sete neke oblasti, na primjer pročišćavanje vode, zemljišta, da se naprave neki prvi koraci da se informacije olakšaju, da su dostupne svima, znači nebitno ko ste i šta ste, da su svima dostupne i da se ti ljudi koji su kupili te informacije, koji su prikupili podatke i tako dalje, da te informacije pokušaju na jednostavniji način prenijeti mladima, dati im konkretne inpute, koliko je neko zemljište, koliko je korito rijeke, kolika je zagađenost vode i tako dalje, da mislim da se stvarno čuda mogu napraviti. Ali isto moram reći, pošto mi jesmo pametni, a smo lijeni, neke stvari da se nametnu. Da rješavanje nekih problema da se nametnu studentima. Pošto oni moraju da, mislim, sa ovako ja razmišljam kao student, ja moram da položim neki predmet. Jedan primjer mi je sada pao na pamet. Problem zagađenih voda. To mogu studenti hemijskih fakulteta da rade. Znači, prirodno-matematički fakultet, hemijski odsjek. Njima date problem, radite analizu zagađenosti u kako biste mogli pročistiti vodu u nešto. Prvu godinu nećete imati neke rješenja, nakon 5 godina pa imat ćete neke rješenja, imat ćete neku infrastrukturu, kako razmišljati o tome, kako pristupiti problemu, imat ćete studente koji su to radili, tako ćete jedino graditi.
Kad smo kod toga, kako ljudi reaguju na ovu tvoju ideju koja čeka punu realizaciju?
Ima dosta pozitivnih komentara, stvarno sam zahvalan i prvenstveno novinarima što smo podržali kroz svoju priču, zahvalan sam naravno i prijateljima, poroci, javnost što izražavaju zainteresovanost, ako ništa, da čuju više o ideji. Jedna mala digresija. Moja prijateljica je nedavno išla kod frizera. To je čekala u red da uradi svoju frizuru. Frizerka i osoba koja je bila spremna da pravi svoju frizuru počeo se pričati o problemu zagađenja zraka, te se neki treći gospodin uključio i rekao, pa vidite, postoji onaj mali momak, rješava smog, a nikoga ne benda 5%. Mislim, ono, pa na primjer na kasi u Bingu šta je bilo, ja umoran, ono, težak dan, skeniram, meni žena govori, a ti si onaj mali inovator, rekao, jesam, joj, super si.
Znači, ljudi su počeli da te prepoznaju.
Ljudi su me počeli prepoznavati, međutim, kako sam čitao neke portale, čuo sam neki ružni komentara koji su meni, iskreno nemam se šta uvrijeti, ali meni su urnebesni. Naprimjer, da sam ja izaslanik iluminata koji dolazi na Balkan i da će kroz mene i kroz moju ideju made model da ćemo mi kontrolsati narod, mi
kako?
Ćemo zaprašivati, mi ćemo kontrolsati, bacat ćemo robote. Znači, na drugom portalu sam bio fašista, iz istog razloga fašista. Zaprašujem, onaj, mislim, meni je presmiješno na što ljudi dođu, pa ima komentara koji kažu, ono, pa ja, pa to je prekopirana ideja, sve to već viđeno, pa dobro, prekopirana.
Čiji si špijun?
Ne, to vam neću reći, to. Ja sam double agent.
Ne, ništa.
Ali mi je smiješno tako kad komentašu, pa ono, lagano je rješenje, pa eto, radi, eto. Eto. Ne, ja ću prestati, ja ću nestati, nebitno, ja ću otići u Njemačku, što bi rekao, eto, riješ, pametan si.
Da li te takve stvari i ova borba za tvoju ideju, boriš se, zapravo se boriš, sve vrijeme se boriš.
Naravno.
Ja sam vidjela da si prije 2-3 godine već davao izjave, intervjue u vezi ove teme, da li nekako gubiš snagu, da li bi rekao, ma daj, odoh ja negdje dalje, meni ovaj sistem ne odgovara, kao što većina ode, jer prođe i mladost, a ništa ne uspiju.
Iskreno da budem, bilo je tog perioda, bilo je perioda prošle godine, šta će ovo ikom, ovo niko ne cijeni, možda je glupa ideja, možda je nepotrebno, mislim, ono,
sve bezazleno.
U sumnju u samog sebe, u te neke svoje sposobnosti, međutim, imam, stvarno sam privilegovan što sam okružen dobrim ljudima, što sam okružen pozitivnom energijom, ljudima koji vjeruju u mene.
Podrška je svima potrebna, i prijatelja i društva, posebno onima koji svoju ideju treba da realizuju, poput 22-godišnjeg Damira Hanića, mladog inovatora. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i ćao, do slušanja.